Besterako gaiei, heldu behar diogu, sintonia ufondoan dugula, eta ostiralera begira jarriko gara, ostiral honetan urriak iru, goizeko amaiketan, Donostiako Udal Liburutegi Nagusiko aretoan, San Jeronimo kalean dagoen Liburutegi Nagusiko aretoan, Fito Rodríguezek bere lan berria aurkezuko duelako. Gontz garaia, liburu berria. Aurkezpena ofiziala ostiralean da, baina gaur, bueno, aurreratu egingo gara pixka bat, eta Fito Rodríguezek liburu honen inguruan, bueno, ba, aurkezpen extraofizial moduko bat egingo dugu. Fito, egun hon?
Zaixo, berdin.
Egun hon, bueno, Gontz garaia. Aipatu dezaket, historiarekin zerikusia duela, Donostian 1913an eta Baionan 1914an gertatutakoarekin zerikusia duela. Edozein kasutan, zuri galdetuko dizut, konta eguzu, Fito, Gontz garaia, zein du oinarri, zein da bere ardatza?
Bai, zuk esan bezala, duela 200 urteko historiak dira, eta historia horiek ulertu ahal izateko klabe batzuk ematea, eta horren baitan gaur gertatzen denari buruz hitz egin ahal izatea, ez? Gontz garaia, bizagra garaia da, eta, bueno, ez dakite, liburuaren azalan adibidez, hor dago Bosniako zubi afamatu bat, Mostarreko zubia, eta gero halako galerna moduko bat, ez? Ba, Gontz garaia edo zubia edo bizagra edo galerna izan zitekena beste metafora bat ean azalduta, izan ere hor ikusten dugu dena batera. Hau da, zena eta datorrena. Galerna batean gertatzen den bezala, hor dago guzkia eta iluna, hor dago euria datorrena eta bero sargoria, hori gertatu zen duela 200 urte gure herrian. Eta, bueno, jendeak hemen Donostin gogoratu izan du hain zuzen Donostiko erreketa eta bortzaketak eta Napoleon eta gero besteen arteko Wellingtonen tropen arteko borrokak zirela eta hemen gertatutako hori guztia, ez? Baina askotan astu egiten da benetan Euskal Herrian gerra hori bukatu zala Baiona erori zenean edo Baiona errenditu zenean, ez? Orduan, ikuspegi gure ikuspegitik, ikuspegi nazional hortatik behiratuta, egiten dut halako peskisa bat garai horri. Urrengo garaietan gertatuko zenari buruz ulertu ahal izateko, ba, zenbait referentzi, bat ipat nazionalismoak, estatu berrien antolaketak, nola aldatzen dijoan gizarte eta arlo juridikoen arteko loturak eta hori guztia.
Eta Fito, zer ekarri zuten gerra horiek edo gerraiek Euskal Herrira zer ekarri ziguten?
Bueno, nik uste, bueno, lehenengo eta behin, garai horren ingurun egin ziren lehen urtean gauza asko, aurten beste adibidez literaturan nik azpimarratuko nuke, ba, zera, Iñigo Aranbarrik egindako apirila novela, Susan argitaratua. Eta hor, gozearen matxina da aipatzen du, hain zuzen ere, bueno, garai hortan bertan gertatutako gatzaren borroka, eta bueno, hor kontra jartzen gizarte mota bat, hau da, arrazionalista eta askoitiko salduntxoena, eta gero herri zearena, ez? Eta esaten du, bueno, gutxi gora bera, hori da orain gertatzen ari dena. Nik ez dut uste gauzakola esplikatu daitezkenik. Uste dut gai eta garai bakoitzak badula bere testu ingurua. Horrek ez du esan nahi, honek gero eragin izaten ez dunik geroko eredu edo gizarte eredutan. Orduan, zer ekarri zuten garai horiek? Ba, gehien batean Napoleon kodigoa. Hau da, Ancien Régime edo aurreko garaietan antzinako historian zeuden gizarte mota ezberdinak, gizarte estamentalak, desagertu egiten dira, eta hortik aurrera Napoleonek galdu ere berak egindako kode juridiko zenien gizaki bakoitzak eskubide berdinak zituen, eta gizarte estamentala desagertu egiten zen, ba, iraun egiten du. Eta iraun egiten du oraino bitarten. Hau da, nola baita esan da. Napoleonek galdu egiten du, Napoleon aurretikan zeon iraultzak ere galdu egiten du, berriro dator imperioa eta monarkia, eta ordun esan genezake, ordun gertatutako guztiak zertarako balio izan du. Ba, noski balio izan du da. Azkenean, berdintasuna juridikoki geratzen da erabat bermatuta. Mm-hmm. Eta urrengo gizartearen ardatza izango da. Beraz, borroka guztiek balio dute. Naiz eta kontra irautza etorri, naiz eta berrezarpen borbondarra garai hortan bezala, edo hemen transizioen ondoren berrezarpen borbondarra etorri ere. Bueno, finean horre guztiak badu bere ondorioa.
Bueno, borroka guztiek merezi dutela eta liburu honek ziur baietz zer eskaintzen du saiakera honek, Fito?
Hombre, ni mira, gogoratuko nuke justo orain ari dira euskara batuaren inguruan, adibidez berrian eta hola eta halako hausnarketa batzuk egiten eta inork ez du aipatzen 1976an Txigardirik egin zuen saiakera bat Salvatore Michelenari buruz eta hain zuzen ere saiakera goraipatuz, ez? Eta hitzez hitz Salvatore Michelena zela zenak, bueno, hori gogoratuz Txigardirik zioen saiakera bat idazten duenak gertu ez dagoen hizkera baldrez bat aurkitzen du bere luman. Mintzairazko tradiziorik ez izatea zer den ongi neurtzen du. Hala ere, ideiak bere herriari zaldukeriari gabe azaldu beharrez, lur berri bat abiatzen da. Eta ezinbestean, bigunkeritan, ari izan ez gero, sekulan ez somatu eta ez urratu egingo ez zituen bide berriak prestatzen ditu. Eta hori dela bide, hizkuntza bera osatu eta indartu egiten du. Fenomeno hau, novela gintzan baina, aiza nabarmenago geratzen eta ikusten da saiakera gintzan. Hau da, Txigardirik aipatzen zuen hizkuntzaren garapenerako, heldutasunerako, saiakera gintza funtsezkoa zala, ez? Eta ni bide hortatik anoa, eta honekin hoize jorratu nahi dut. Hau da, saiakera dela bide gure kulturari eta gure hizkuntzari hain zuzen ere aukera berriak eskaini izatea, ez?
Bueno, ba ideia hori nabarmenduz agurtuko zaitugu eta gogoratu, Fito, zita itzordua ostiral honetan dela, ez da? Goizeko 11etan Donostiako
bai,
bota.
Bai, ez, normalean egin izaten da aurrerapenak, liburuen aurrerapenak bai. Edabideetan, baina batipat prentsan, ez? Gaur adibidez ikusi dut novela berri bat azaltzen dela berrian eta askotan azaltzen da baita ere, oraindik aurkezpena egin gabe dauden testo batzuen azalpena, baina hori prentza idatzian, ez? Orduan, ahozko edabideetan irratian ere,
hori egitea
zilegizkoa dela eta ona dela pentsatzen dut, orduan, zuk hasiera batean esan duzu aurkezpen ez ofiziala dela, bai, ez da izango, baina nik uste egin beharreko ohitura berri bat ere, edo landu beharreko bidea ere badela hau, ez.
Noski baietz, eta irratian horrelakoak eskertzen dira, eta eskertzen dira ere, bueno, hor zuzenean, zuzenekoak aurkezpena diot, hor bertan egongo da Fito Rodríguez, eta hor galderak egin ahal izango dituzte ikusentzulek, eta horrek ere badu bere xarmazita goizeko 11etan, Donostiako Udal Liburutegi Nagusiko aretoan, San Jeronimo kalean. Fito, mi esker, eta horren arte.
Ni esker zuei, eta zuri, Jon Mikel.
Ondo segi.
Aio.